Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u regionalno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa. U sljedećih pola sata u studiju u Beogradu sa vama su Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević. U subotnjem izdanju možete čuti. I ovaj 25. novembar u Bosni i Hercegovini prošao u znaku podjela, obilježavanja kao dana državnosti u federaciji, bez slavlja u drugom entitetu Republici Srpskoj. Glumac Josip Ejaković recitovao je Zemlju od kamena.
Ako iz Bosne dolaziš, prijatelju, našijem poruči da i mi nikad ostaviti nećemo, jer brez njih i brez nas. Niti ima Bosne, niti ima Hercegovine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novu deklaraciju o političkoj i vojnoj neutralnosti Srbije, što su pojedini analitičari protumačili kao poruku Briselu da Beograd ima alternativu, a opozicija kao dio predizbornih obećanja vlasti. Zoran Živković.
Kao tipičnu Vučićevu deklaraciju, ni sam ne zna šta bi to trebalo da znači, ali važno je da zvuči kao nešto veliko, kao nešto istorijsko, gdje će ponovo Srbija da bude prva u regionu u bilo čemu, a prvi smo samo u ekonomskom zaostatku nad ostalim.
Povodom Vučićeve izjave da Vladimir Putin nije znao za slučaj ruskog špijuna u Srbiji, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu Oton Anastasakis za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nije kredibilno da nosilac vrhovne vlasti u zemlji, koja je zapravo vrlo autoritarna, u kojoj on dakle ima izuzetan stepen kontrole nad svime što se događa, ne zna operacijama koje njegove tajne službe izvode u drugim državama.
U centru Prištine nastavljeno iskopavanje u potrazi za masovnom grobnicom.
Kosovo inače i dalje traga za više od 1600 nestali u ratu na Kosovu. Nakon rata taj broj je bio 6050 i većina nestali pronađena je u masovnim grobnicima na Kosovu i u Srbiji.
U Crnoj Gori brojne reakcije neodobravanja na prijedlog generalnog direktora javnog servisa da se RTCG preimenuje u Crnogorsku radio i televiziju u državi koja je deklarisana kao građanska. Medijski analitičar Duško Vuković.
Ideja o nacionalnom posvajanju javnog medija preko pridjeva Crnogorski pokazuje ponovo da aktuelna vlast radio televiziju Crne Gore ne smatra javnim medijem, već propagandnim servisom. Također ideja o promjeni imena pokazuje nedosljednost u promišljanju političke i društvene stvarnosti savremene Crne Gore, koja je više nacionalna i više kulturna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini ove sedmice obilježen je još jedan datum koji dijeli političare i građane. Tako je 25. novembar u Federaciji BiH obilježen kao Dan državnosti Bosni i Hercegovine u znak sjećanja na prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Zavnobih 1943. kada je donesena odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme u drugom entitetu Republici Srpskoj taj dan se nije slavio i bio je radan. O tome izvještavala Selma Boračić-Mršo.
Na zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja održanom 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu donijeta je odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj datum je još jedan u nizu koji dijeli i političare i građane BiH. Primjera radi, godinama Svečanu akademiju povodom obilježavanja ovog značajnog datuma organizuju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, i to bošnjački i hrvatski, bez prisustva srpskog. Tako je bilo i ove godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nije se obratio javnosti povodom obilježavanja Dana državnosti BiH, nego je to prepustio BiH glumcu Josipu Pejakoviću. Jedini živi dobitnik Zavnobihove nagrade, glumac Josip Pejaković, recitovao je poemu Zemlja od kamena.
Ako iz Bosne dolaziš, prijatelju, našijem poruči da i mi nikad ostaviti nećemo, jer brez njih i brez nas. Niti ima Bosne, niti ima Hercegovine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, nakon što je čestitao građanima Dan državnosti, osvrnuo se na dogovor oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, kojeg su članovi predsjedništva uspjeli postići 14 mjeseci nakon održavanja općih izbora, i to pod pritiskom stranih ambasadora. Džaferović tvrdi kako to daje nadu da će stvari krenuti na bolje.
Nas čekaju brojne reforme unutar Bosne i Hercegovine, brojne prilike koje Bosna i Hercegovina ima, a koje se nisu koristile zbog ove situacije u kojoj smo do sada bili. Zato je taj dogovor dobar. Tu nema ni pobjednika, nema ni gubitnika. On je u interesu svih nas koji živimo u ovoj zemlji.
Iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika saopšteno je da prijem koji su u Sarajevu organizovali članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine predstavlja njihovu privatnu zabavu o trošku budžeta, jer 25. novembar nije praznik Bosne i Hercegovine. Već 27 godina političari iz Republike Srpske pridržavaju se onoga što je Srpska demokratska stranka na čelu sa tadašnjim predsjednikom Radovanom Karadžićem, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina, usvojila početkom 1992. godine, podsjeća Bakir Nakaš, predsjednik Saveza udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine.
Oni su na Skupštini Republike Srpske povukli potpise sa Zavnobi i praktično negirali značaj tog događaja za cjelokupnu budućnost Bosne.
Uprkos političarima, ovaj praznik okupi antifašiste u Mrkonjić gradu ispred zgrade u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uzburkao je javnost intervjuom za ruski medij Russia Today, u kojem je rekao da je Bosna i Hercegovina zemlja za sve, a Republika Srpska je, kako je naveo, isključivo njihova. Kako na izjavu Dodika gledaju stanovnici Republike Srpske, koji nije su dio većinskog srpskog stanovništva, poslušajte od Milorada Milojevića.
Hamo Zulanović, predsjednik je mjesne zajednice Luka u opštini Srebrenica, u kojoj živi 56 porodica povratnika Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa Zulanović ističe kako Dodikove i slične izjave u kojima se navodi kako Republika Srpska pripada samo Srbima izazivaju i strah kod dijela nesrpskog stanovništva koje živi u tom entitetu.
A to što on kaže da je Republika Srpska samo srpska, sve što je srpsko nekom zagradi u Republici Srpskoj. Pa ćemo vidjeti da li je to srpska zemlja ili je, ima i Bošnjaka i Hrvata i ostali građana koji žive u njoj.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić, koji se bavi pitanjima ratnih zločina, nestalih i kulturom sjećanja, za Radio Slobodna Evropa navodi kako izjave člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva ipak ne doživljava previše ozbiljno. Ramulić ima svoju viziju Bosne i Hercegovine i vjeruje da će ona kad tad zaživjeti.
Bitno mi je da mi neko nudi minimum tih prava, da me niko ne diskriminira i da sam slobodan, da imam neka uživa, neka građanska prava, pa gdje god to, evo, pokazalo se da naši ljudi odu pa ta prava dobiju bilo gdje.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, koju je objavila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj je tada živjelo 14% Bošnjaka, 2,4% Hrvata i 2,1% ostalih. Bošnjaci i Hrvati su Srbe u Republici Srpskoj konstitutivan narod i trebali bi da imaju jednaka prava. Banjalučki filozof i analitičar Miodrag Živanović ističe da su izjave koje se mogu čuti od Dodika i drugih političara u Bosni i Hercegovini rezultat činjenice da su mnogi dijelovi teritorija u zemlji etnički čiste.
Otuda bi se moglo reći, gledano formalno, pa ako hoćemo čak i gledano na stanje koje se zbiva na terenu, da su u pravu sa svoje strane Milorad Dodik, sa, na primjer, hrvatske strane, oni koji govore o etnički čistim teritorijama, tamo gdje je većinski hrvatski narod. Isto možemo reći i za ovaj dio sa bošnjačkom većinom. I otuda je Bosna i Hercegovina fragmentirana, da ne upotrebim težu riječ, ili da kažem sama po sebi, po definiciji, po ustavnim rješenjima, ona je duboko podijeljena. Otuda ne trebaju da čude takve izjave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I Sarajeva i Banja Luke idemo u Beograd. Srbija ne odustaje od Evropske unije, tvrde predstavnici vlasti u Beogradu povodom novog državnog dokumenta o neutralnosti, dok ga pojedini analitičari vide kao moguću poruku Briselu da Srbija ima alternativu. Ideju o usvajanju nove deklaracije o političkoj i vojnoj nezavisnosti Srbije iznio je predsjednik Aleksandar Vučić. Više o tome Zoran Glavonjić.
Ta ideja podrazumeva da Srbija nastavlja saradnju sa Evropom, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom, izjavio je Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije.
To znači da mi ne želimo da budemo pre svega deo bilo kog vojnog saveza, znači da se Srbija vraća svojoj tradicionalnoj politici koju su vodili Ilija Garašanin, Milovan Milovanović, Nikola Pašić, a to je politika Balkan, balkanskim narodima.
Osim što je zvanično najavljena pod imenom Deklaracija o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti Srbije, ova inicijativa nije precizno objašnjena. Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije jasno kakav bi bio njen smisao.
Možda se smisao pre svega može naći u tome što je politika neutralnosti po nekim istraživanjima veoma popularna kod građana Srbije, pa je možda korisno za vladu da donese jednu takvu deklaraciju upravo kad očekivane parlamentarne izbore.
Po istraživanju Ministarstva za evropske integracije iz jula 2019. godine, podrška članstvu u Evropskoj uniji je nadpolovična, iako je drastično opala u odnosu na prethodnu deceniju, 53%, dok se tome protivi četvrtina stanovništva. Istraživanje javnog mnjenja Instituta za evropske poslove iz prošlog marta pokazalo je da je protiv članstva Srbije u NATO savezu 79% građana, da ga podržava 10%, dok 11% nema stav po tom pitanju. Neki od Beograđana ocenili su u anketi za naš program da je dobro biti neutralan.
Pa zato što se ne treba priklanjati ni jednima ni drugima, proceniti jednostavno, stvari se menjaju brzo, treba plivati niz vodu, velike su igre, ulozi su veliki.
Ja volim da budem nezavisan. Što mu kažem želju?
Možda nije loš, šta znam, možda i treba se usvojiti tako neka rezolucija.
Predstavnici opozicije u Skupštini Srbije, koju deo bojkotuje od februara, nisu oduševljeni ovom idejom jer je uglavnom vide kao deo predizbornih obećanja vlasti.
Kao tipičnu Vučićevu deklaraciju, ni sam ne zna šta bi to trebalo da znači, ali važno je da zvuči kao nešto veliko, kao nešto istorijsko, gdje će ponovo Srbija da bude prva u regionu u bilo čemu, a prvi smo samo u ekonomskom zaostatku nad ostalim.
Rekao je Zoran Živković, lider nove stranke. Boško Obradović iz opozicionog pokreta Dveri kaže da ne očekuje baš ništa od javne inicijative šefa države.
I nema razloga komentarisati bilo koje najave Aleksandra Vučića. Jedina tema, tema svih tema, jeste afera Krušik i kako je uništena državna firma, kako je profit prebačen u privatne firme trgovaca oružjem koji su bliski vrhu Srpske napredne stranke.
Politikolog Nikola Burazer smatra da je za Srbiju u EU politička neutralnost nemoguća.
Ali svakako može poslati poruku državama članicama da očigledno ovde u Srbiji postoje određeni signali da se vide nekakve alternative prosto evropskim integracijama i da se sve glasnije govori o tome da Srbija treba da traži neki svoj put političkom ili u vojnom smislu, tako i u ekonomskom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Oton Anastasakis, britanski ekspert za jugoistočnu Evropu, za Radio Slobodna Evropa govorio je o aferi nazvanoj Ruski špijun, koja potresa Srbiju već nekoliko dana, nakon što je objelodanjen autentičan snimak ruskog vojnog obavještajca Georgija Klebana, koji predaje kesu sa kešom bivšem srpskom oficiru. Ne može se povjerovati u to da ruski šef države Vladimir Putin nema informacije o tome šta van granica Rusije rade njegove bezbjednosne službe, kaže Anastasakis u razgovoru sa našom Brankom Trivić.
Neposredno posle afere Ruski špijun koje je pre nekoliko dana izbila u Srbiji, šef države Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da predsjednik Rusije Vladimir Putin nije bio informisan o njoj. Nije kredibilno da nosilac vrhovne vlasti u zemlji, koja je zapravo vrlo autoritarna, u kojoj on dakle ima izuzetan stepen kontrole nad svime što se događa, ne zna operacijama koje njegove tajne službe izvode u drugim državama. U to se definitivno ne može poverovati. Sasvim je druga stvar kako se vrh vlasti u Srbiji i u Rusiji u javnosti postavljaju prema toj stvari. Koliko razumem, sledi poseta predsjednika Srbije Vučića Moskvi i tada će o tome verovatno biti reči, ali u javnim nastupima predstavnici vlasti i jedne i druge zemlje nastoje da ne dozvole da taj događaj uništi sastanak između dvojice lidera još pre nego što do njega dođe.
Kako onda razumete tu Vučićevu izjavu?
Meni ona zvuči kao njegov oprez u smislu da Srbija mora da vrlo pažljivo korača u poziciju kojoj je između Rusije i Evropske unije. A taj incident je vrlo indikativan kada je reč o uplitanju Rusije u unutrašnju politiku Srbije. Ja verujem da srpska elita i predsjednik moraju da budu ekstremno oprezni u tome kako tretiraju ovaj konkretni problem, istovremeno imajući na umu sve različite aktere sa kojima grade odnose. Evropsku uniju, Rusiju, Kinu. Do koje mere je ovo održiva politika, sasvim je drugo pitanje, razume se.
Da li imate utisak da obaveštajne službe sa istoka i sa zapada Srbiju doživljavaju i tretiraju kao neku regionalnu šahovsku tablu na kojoj dakle igraju partiju sledeći sobstvene uzajamno oprečne interese?
Da, mislim da je Srbija jedna od zemalja gde se odvija ta vrsta takmičenja u geopolitičkim igrama. To, međutim, ima veze sa činjenicom da je sama zemlja veoma podeljena, što se ispoljava u razvijanju saradnje sa NATO-om, uz istovremeno negovanje tradicionalno dobrih odnosa sa Rusijom. Dakle, podele unutar zemlje zapravo olakšavaju tu vrstu takmičenja obaveštajnih sektora istoka i zapada na tlu Srbije.
Da li su Evropska unija i Zapad uopšte, uključujući i Sjedinjene Države, propustili da učine više i propuštaju da učine više u suprotstavljanju onome što sami opisuju kao maligni ruski uticaj u Srbiji na Zapadnom Balkanu?
Međunarodna zajednica prepoznaje činjenicu postojanja ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu. Dakle, Evropska unija taj problem prepoznaje. Nedavno smo videli kako je predsjednik Francuske Emmanuel Macron ostao izolovan u Eurobloku zato što nije prihvatio da se Severnoj Makedoniji i Albaniji omogući datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Dakle, još uvijek imate neslaganje unutar same EU i obično je Francuska ta koja predvodi blok zemalja koje se protive proširenju Unije na države Zapadnog Balkana. Francuska je vrlo aktivna trenutno u opstrukciji ovog procesa. Istovremeno, međutim, imate i problem u okviru transatlantskog partnerstva. Ono što vidim jeste da se Sjedinjene Države distanciraju unutar NATO saveza. Ako sad na to sve gledate iz perspektive država Zapadnog Balkana, vi zapravo vidite Evropsku uniju koja ne može da sredi svoje redove kada je reč o procesu proširenja, dok unutar NATO-a najveća vojna mašinerija u svetu, najjača sila, Sjedinjene Države, želi da se distancira i više uključi evropske saveznike, a onda u taj vakum u regionu ulače se druge sile, Kina, Turska, Rusija. U tom smislu, ako me pitate kakav je signal koji zapadna međunarodna zajednica šalje Zapadnom Balkanu, rekao bih da on nije dobar.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U centru Prištine nastavljeno je iskopavanje prema naredbi tužiteljke specijalnog tužilaštva Drite Hajdari u okviru kampusa univerziteta u potrazi za masovnom grobnicom. Kosovo i dalje traga za više od 1600 nestalih u ratu 90-ih. Do sada su brojni stradali pronađeni u masovnim grobnicama na Kosovu i u Srbiji. Iz Prištine Amra Zajneli.
Specijalna tužiteljka Drita Hajdari je nakon početka iskopavanja izjavila da se u poređenju s iskopavanjem 2016. radi o dvema novim lokacijama na osnovu svedoka koji tvrdi da je očevidac i da je direktno video da se tu sahranjuju posmrtni ostaci u toku rata na Kosovu.
Naravno, svaku informaciju u svakom slučaju mi proveravamo i sve to u cilju pronalaženja nestalih lica. i uvek u nadi da ćemo pronaći posmrtne ostatke, znajući da mnoge porodice očekuju neku informaciju i pronalaženje njihovih najdražih, za koje još uvek nakon 20 godina nakon završetka rata na Kosovu ne znaju šta se dogodilo i gde se nalaze posmrtni ostaci.
Hajdari je dodali da je bilo mnogo slučajeva kada su posmrtni ostaci sahranjeni, a potom raskopavani i dislocirani, što otežava posao pronalaženju nestalih. Jahja Luka iz vladine komisije za nestale izrazio nadu da će se pronaći posmrtni ostaci, pre svega zbog porodica koje i dalje čekaju na to. Dodao je da se potraga za nestalima nikada nije prekinula, da se nedavno tragalo za posmrtnim ostacima i u Sebnoj Mitrovici, gde se nalaze još dve lokacije koje trebaju da se ispitaju. Kako je istako, još su dve lokacije u Srbiji, ali je došlo do prekida potrage, navodeći da Srbija pruža informacije o lokacijama koje je gotovo nemoguće ispitati.
Ne rasne jalovište, kemi post, nideš mi to.
U jednom slučaju na jalovištu smo imali anonimnog svedoka koji nam je dao nekoliko koordinata. Kada smo tražili da se iskopa ta lokacija, oni nisu prihvatili, kazuje Jahja. Izrazi uverenje da i dalje ima posmrtni ostatak u blizini Beograda.
Beograd i koji informacija?
Beograd ima informaciju o svim našim ljudima i deklarativno je na samitu u Londonu potpisao da će da pruži sve informacije. Ali kada treba da pruži informacije iz policijske vojne arhive, toga nema, kazuje Jahja. Ovo je drugi put da se vrši iskopavanje na zemljištu univerziteta u blizini hrama Hrista Spasa, ali sada je u pitanju druga lokacija od one iz jula 2016. kada nisu pronađeni tragovi o postojanju grobnice. Sumnjalo se na žrtve albanske nacionalnosti. Kosovo inače i dalje traga za više od 1600 nestali u ratu na Kosovu. Nakon rata taj broj je bio 6050 i većina nestali pronađena je u masovnim grobnicama na Kosovu i u Srbiji. Porodice nestali su uglavnom nezadovoljni radom državne institucije na rasvetljavanju sudbine nestali. Iz udruženja nestali veruju da država Srbije ima odgovor na pitanje o sudbini nestali, te da međunarodna zajednica treba da izvrši pritisak na nju, a kako bi pružila informacije o grobnicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Inicijativa da se sadašnje ime javnog medijskog servisa Radio Televizije Crne Gore promijeni u Crnogorska Radio Televizija naišla je na neodobravanje niza političkih i društvenih subjekata u Crnoj Gori, među kojima su i nacionalne političke stranke. Inicijativa za promjenu imena stigla je od generalnog direktora RTCG-a Božidara Šundića. Međutim, i samog savjeta javnog servisa poručuju da je od promjene imena važnije da se radi na kvalitetu javnog servisa. Slušamo Srđana Jankovića.
Inicirana promjena zvaničnog naziva javnog medijskog servisa Radio Televizija Crne Gore u Crnogorska Radio Televizija odmah je naišla na protivljenje manjinskih nacionalnih stranaka Bošnjaka i Albanaca u Crnoj Gori, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio Adel Omeragić, portparol Bošnjačke stranke. Inicijativa je neprihvatljiva jer je Crna Gora građanska država.
Za Bošnjačku stranku jedna ovakva inicijativa neprihvatljiva. Želimo da skrenemo pažnju, dakle, da je javni servis, dakle, Radio Televizije Crne Gore, servis svih građana, pa i manjinskih naroda. Zbog toga i čudi namjera da se, dakle, mijenja naziv u ovom pravcu, iako je opšte poznato da je Crna Gora građanska država i da građani Crne Gore, pripadnici različitih etničkih grupa, finansiraju rad javnog servisa.
I predstavnik albanske nacionalne manjine u Skupštini Crne Gore, Gencin Imanbegu, smatra da bi promjena naziva u Crnogorska Radio Televizija označavala da javni medijski servis pripada jednoj naciji, a ne državi.
Ne vidim razlog zašto bi imali podrednicu prisvojnu u smislu da nešto pripadnosti. U ovom slučaju to se može razumjeti kao nacionalna pripadnost, ne kao državna pripadnost. Ovakav sadašnji naziv Radio Televizije prihvatljiv kao televizija Crne Gore koja je multinacionalna, multietnička.
Podsjetimo, svečanoj proslavi jubileja 75 godina Radija Crne Gore i 55 godina televizije Crne Gore prisustvovali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijer Duško Marković, te čelnici sudstva i tužilaštva, kao i predstavnici diplomatskog kora. Obraćajući se prisutnima, generalni direktor javnog servisa Božidar Šundić je saopštio da inicira promjenu naziva RTCG u Crnogorska Radio Televizija, ocjenjujući tu promjenu cjelishodnom i poručujući da ona treba da se uvrsti u novi zakon o nacionalnom javnom emiteru. Prisutne zvanice su aplauzom odobrili ovu inicijativu. Izrada zakona o nacionalnom javnom emiteru je dužnost Ministarstva kulture, kome smo poslali pitanja da li je inicijativa o promjeni zvaničnog imena radiotelevizije Crne Gore prihvatljiva i da li će Ministarstvo kulture dopuniti ili izmijeniti već predloženi zakon o javnom servisu, odgovore iz Ministarstva kulture nismo dobili i Srpska nacionalna stranka Nova Srpska demokratija, koja djeluje u okviru opozicionog demokratskog fronta, je saopštila da bi naziv Crnogorska radiotelevizija bila protivustavna kategorija, jer u Crnoj Gori, kako je rečeno, ustavno-građanskoj državi i javnom servisu se daje predznak jedne nacionalne grupacije. Komentarišući inicijativu o promjeni imena javnog medijskog servisa u Crnogorska radiotelevizija, medijski analitičar Duško Vuković ocjenjuje spornim sa više aspekata, pri čemu naglašava da postoji tendencija vlasti da javni servis ostane propagandni servis.
Ne vjerujem da je ideja o promjeni imena radiotelevizije Crne Gore iz glave generalnog direktora. Slutim da je to ipak smislio neko od ideologa novog crnogorstva koje pomjeri korumpirane vlasti Demokratske partije socijalista i njenih političkih saveznika. Ideja o nacionalnom posvajanju javnog medija preko pridjeva crnogorski pokazuje ponovo da aktualna vlast radioteleviziju Crne Gore ne smatra javnim medijem, već propagandnim servisom. Također, ideja o promjeni imena pokazuje nedosljednost u promišljanju političke i društvene stvarnosti savremene Crne Gore, koja je više nacionalna i više kulturna. Taj fakticitet se, recimo, priznaje kada je riječ o jeziku, a sada se najavljuje njegovo jednačenje u javnoj medijskoj sferi, što djeluje krajnje problematično.
Član savjeta RTCG Milan Radović za Radio Slobodna Evropa kaže da tokom svih dosadašnjih aktivnosti nije bilo riječi o potencijalnoj promjeni imena javnog servisa. Uz to Radović ocjenjuje da je od pitanja naziva važniji kvalitet rada javnog servisa.
Mislim da je neophodno da javni servis zaista bude inkluzivan i da se ovakvim inicijativama ne odvlači pažnje sa suštinskog problema. U ovom trenutku to jeste kvalitet rada javnog servisa. I mislim da je to zapravo suština u ovom momentu kada pričamo o javnom servisu, kvalitet rada, koliko je on zaista javni servis, koliko on ostvaruje svoju funkciju, koliko je on inkluzivan i tako dalje. Tako da ovo pitanje naziva svakako jeste važno sa jedne strane, ali sa druge strane nije važnije od ovog na čemu ja potenciram, a to je kvalitet rada, transparentnost rada i tako dalje. I ono što je najvažnije jeste da nikako se ne bi smjelo jednostrano djelovati i donositi, da kažem, kroz jednostrane odluke promjena naziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Već prvog dana kada je Albaniju pogodio razoran zemljotres iz susednih država stigla je pomoć. Iz sata u sat na ugrožena područja pristižu spasilački timovi, novčana sredstva i druga humanitarna pomoć iz država Zapadnog Balkana. Tako je vlada Kosova izdvojila 500.000 evra pomoći susedima. Na celoj teritoriji Kosova organizovane su humanitarne akcije i prikupljanje pomoći. Put Albanije već je otišlo više od 250 tona pomoći u vidu hrane, lekova, obuće, odeće, ćebadi, dušeka. Finansijska sredstva izdvojila je i vlada Severne Makedonije, 100.000 evra, kao i Crna Gora više od 60.000 evra. Premijer Edi Rama zahvalio se državama na solidarnosti jer su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Većina država poslala je svoje timove specijalizovane za potragu i spasavanje iz ruševina. Srbija je poslala svoj tim pri sektoru za vanredne situacije koji već radi na raščišćavanju terena. Privredna komora Srbije izdvojila je 50.000 evra pomoći, a kompanije članice obezbedit će i robu koju će poslati Albaniji. Hrvatska je uz ljude poslala i pse, posebno dresirane za potragu za preživelima. Bosna i Hercegovina je, pored ljudstva, otvorila i dva SOS broja za prikupljanje novčanih sredstava. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
I i poštovani slušalci, to je bilo sve u ovom dijelu regionalne emisije. Više informacija potražite na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Budite i dalje uz nas. Slijedi naš magazin.
Radio Magazin.
Dobrodošli u Radio Magazin. U sljedećih pola sata govorimo. Zemljotresi se nikada ne mogu predvidjeti, kaže za Radio Slobodna Evropa finski seizmolog Toni Veikkolainen, a nakon razornog potresa koji je pogodio Albaniju.
U vulkanskim područjima postoje neki uređaji koji mogu izmeriti vulkanske gasove, ali je malo toga što može učiniti da predvidite zemljotrese.
40.000 prosvjetara u Hrvatskoj izašlo na ulice Zagreba tražeći veće plate uz optužbe na račun premijera Plenkovića.
Vi ste premijeru nas doveli danas ovdje za ovo silno mrcvarenje već 2 mjeseca učitelja, roditelja, učenika. Vi ste odgovorni!
U sarajevskim domovima zdravlja gotovo 90 dana traje štrajk.
Ova vlast hoće da radi reformistički, međutim, gledajući 90 dana štrajka, ne vidim da su baš nešto reformistički, nego su puno više inadžijski.
Sve učestali zahtjevi da se u trgovinama u Srbiji zabrani rad nedjeljom.
Meni nije težak posao, ali bez slobodnog dana, 13 dana i 14 slobodan, psihički čovjek ne može da izdrži. Niti idem kod nekoga, niti mi neko dolazi, niti imam vremena za svoju porodicu.
U Miločarskom parku kod Budve održan još jedan protest zbog gradnje hotela. Mještani su poručili.
Čuj nas dobro, vlado Crne Gore i singapurski amane. Niti jedan bor više neće pasti bez paštrovske odbrane.
Mi ćemo najvjerovatnije radikalno ovdje nastupiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Utorak 26. novembar protekao je u znaku serije zemljotresa koji su pogodili Albaniju, u kojima je život izgubilo 49 osoba, a više stotina je povrijeđeno. To je ponovo aktualizovalo pitanje kako se ponašati u sličnim situacijama i koje mjere preduzeti kako bi spasili svoj i tuđe živote. Generalno, zemljotresi se ne mogu predvidjeti, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Toni Veikkolainen, seizmolog Finskog instituta za seizmologiju Univerziteta u Helsinkiju. On pojašnjava koje su to zemlje u Europi na većem riziku od zemljotresa te kako se zaštititi. Razgovarala je Valjona Tela, pripremila je Una Čilić.
Kakva je situacija sa drugim balkanskim zemljama po pitanju seizmoloških ploča?
Zapravo to je veoma problematično područje za zemljotrese, uključujući Grčku. Bio je zemljotres na grčkom arhipelagu u blizini ostrva Krit, slične magnitude od 6 stepeni, ali to je bio zemljotres na dubini. Ovaj zemljotres u Albaniji je bio plitak i generalno plitki zemljotresi nanesu najveće štete infrastrukturi.
U kojim drugim zemljama u Europi postoji rizik od zemljotresa?
Naročito države u južnom delu Balkana, poput Albanije, Severne Makedonije, Grčke, Bugarske i naravno Turske na istoku. Dalje Italija, ako se sjećate zemljotresa u centru Italije koji je uništio ceo grad. Dalje Španija i Portugal. Ali centralna i severna Europa su seizmološki mnogo stabilnije. Nema toliko aktivnosti.
Mogu li se zemljotresi predvidjeti?
Zemljotresi se ne mogu predvidjeti. u vulkanskim područjima postoje neki uređaji koji mogu izmeriti vulkanske gasove, ali je malo toga što može učiniti da predvidite zemljotrese. Jednom kada se zemljotres desi, neke mere mogu biti napravljene da se spreči šteta od naknadnih potresa.
Koje su to mjere kojima bi se mogle izbjeći veće posljedice?
Kako bi ublažili posljedice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i slično. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju. Možete ponovo izgraditi zgrade, ali ne možete vratiti živote izgubljene u zemljotresu.
Već prvog dana kada je Albaniju pogodio razoran zemljotres iz susednih država stigla je pomoć. Iz sata u sat na ugrožena područja pristižu spasilački timovi, novčana sredstva i druga humanitarna pomoć iz država Zapadnog Balkana. Tako je vlada Kosova izdvojila 500.000 evra pomoći susedima. Na celoj teritoriji Kosova organizovane su humanitarne akcije i prikupljanje pomoći. Put Albanije već je otišlo više od 250 tona pomoći u vidu hrane, lekova, obuće, odeće, ćebadi, dušeka. Finansijska sredstva izdvojila je i vlada Severne Makedonije, 100.000 evra, kao i Crna Gora više od 60.000 evra. Premijer Edi Rama zahvalio se državama na solidarnosti jer su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Većina država poslala je svoje timove specijalizovane za potragu i spasavanje iz ruševina. Srbija je poslala svoj tim pri sektoru za vanredne situacije koji već radi na raščišćavanju terena. Privredna komora Srbije izdvojila je 50.000 evra pomoći, a kompanije članice obezbedit će i robu koju će poslati Albaniji. Hrvatska je uz ljude poslala i pse, posebno dresirane za potragu za preživelima. Bosna i Hercegovina je, pored ljudstva, otvorila i dva SOS broja za prikupljanje novčanih sredstava. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
U posljednje dvije decenije turističkog i građevinskog buma Crna Gora je bila poprište masovne gradnje sa hiljadama neplanski izgrađenih poslovnih i stambenih objekata, naročito duž primorja. To nameće pitanje kvaliteta gradnje, a pogotovo seizmičke bezbjednosti tih objekata. Kakva je po tom pitanju situacija u čitavom regionu, čućemo od Ognjena Zorića.
Potres u Albaniji se negde slabije, negde snažnije osjetio u svim okolnim zemljama. U bosansko-hercegovačkoj opštini Nevesinje tog dana zabeležen je zemljotres od 5,4 stepena po Richteru, a mnogi stanovnici Sarajeva iz straha su izašli na ulice. Ipak, ozbiljnija materijalna šteta nije zabeležena, a kako za Radio Slobodna Evropa primećuje arhitekta i istoričar Mufid Garibija, niti jedna fasada u glavnom gradu nije bila oštećena, a nisu popucala ni stakla na visokim poslovnim zgradama. Taj podatak, prema njegovom mišljenju, govori da se u Bosni i Hercegovini još uvek poštuje sistem gradnje uspostavljen u bivšoj Jugoslaviji, a nakon zemljotresa u Banja Luci 69. kada je stradalo 15, a povređeno preko 1000 osoba. Ovaj arhitekta iz Sarajeva ističe i da je u projektnoj dokumentaciji statika fundamentalna, te da propisi u BiH govore da bi svaki izgrađeni objekat trebalo da podnese zemljotres do 7 stepeni po Richteru.
Imaju tačno normativi prema tim gradnjom po toj projektnoj dokumentaciji i kako se to gradi, mislim da je to, možemo biti bezbjedni za ove zemljotrese manjega tipa. Ne daj Bože razor i zemljotrese se sa velikim amplitudama. Nadamo da do toga neće ni doći, ali to je na to druga priča.
Da je zemljotres koji je pogodio okolinu Drača istom snagom pogodio područje Crne Gore, epilog bi bio isti kao i u Albaniji. Ocena je crnogorskog arhitekte Ljubomira Stjepčevića, koji dodaje da je u posljednje dve decenije, kako kaže, turističkog i građevinskog buma, Crna Gora bila poprište masovne gradnje sa hiljadama neplanski građenih poslovnih i stambenih objekata, naročito duž primorja. Zato kaže da se, ako se pogleda arhitektura od sredine 90. prošlog veka na ovamo, stiče utisak da lekcija nakon razornog zemljotresa koji je 79. pogodio tu zemlju nisu naučene. Stjepčević tako navodi da bi danas bezbedni bili samo stanari zgrada izgrađenih do 95.
A od 95. ili bolje rečeno kad je počela tržišna gradnja, kad su se pojavili razni investitori
koji nemaju pojma sa građevinarstvom, onda je već dugo nešto se dešava u Crnoj Gori. U objekti su vrlo sumnjivi.
26. jula 1963. Skoplje je pogodio razorni zemljotres, nakon koga je između 120 i 200 hiljada ljudi ostalo bez doma. Ipak, prema mišljenju stručnjaka u Severnoj Makedoniji, u današnje vreme, uprkos tome što zakoni propisuju stroge standarde, postoji visok procenat objekata izgrađenih van zakonskog sistema gradnje. Martin Panovski, predsjednik Asocijacije arhitekata Makedonije, kaže da zakoni u Severnoj Makedoniji propisuju čak i više nego u susednim, pa i mnogim razvijenim državama.
To znači prvo neka projektant je odgovoran.
To znači da je najpre projektant statike odgovoran za stabilnost objekta. Zatim se proverava projekt kao i stabilnost objekta, odnosno da li je projekt dobar. Na kraju sve to ide u Institut za zemljotresno inženjerstvo gde se dobija mišljenje o seizmičkoj stabilnosti objekta. Tek nakon tog mišljenja možete aplicirati za dobijanje građevinske dozvole.
Aplicirate za građevinsku dozvolu.
Arhitekta iz Beograda Slobodan Maldini ističe da se, što se Srbije tiče, prekretnica dogodila 90. godina prošlog veka, kada su zakonima omogućene nadogradnje objekata. Tada je, kaže, počelo i urušavanje kvaliteta gradnje koja je do tada rađena prema znatno čvršćim i znatno detaljnijim propisima, dok su u samoj izgradnji upotrebljavani kvalitetniji materijali čija je namena bila da traje.
Mi imamo danas na hiljade i hiljade zgrada koje su jednostavno opterećene tim nadgradnjama, nadziđivanjima, drugim krovnim konstrukcijama, doziđivanjima i sličnim građevinskim radovima, tako da je bezbednost tih zgrada ugrožena. Ja ne želim da širim paniku i da kažem da je bezbednost niska, ali je ugrožena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Marija Arnautović, iz Podgorice Predrag Tomović, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski, iz Beograda Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sindikati osnovnih i srednjih škola koji štrajkuju gotovo mjesec, zahtijevajući povećanje plata učiteljima i nastavnicima, organizovali su u Zagrebu u ponedjeljak veliki protest pod sloganom Hrvatska mora bolje. O protestima više desetina hiljada prosvjetara izvještavao je Enis Zebić.
Gotovo 40 tisuća prosvjetnih radnika, koliko se po procjeni medija okupilo na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, poručilo je premijeru Andreju Plenkoviću da je on kriv za prosvjed i da ne odustaje od borbe za svoje dostojanstvo. Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec.
Vi ste premijeru nas doveli danas ovdje za ovo silno mrcvarenje već dva mjeseca učitelja, roditelja, učenika, vi ste odgovorni!
Ovaj štrajk je rezultat dugogodišnjeg nezadovoljstva materijalnim i društvenim statusom i uvjetima rada, neuvažavanjem i podcjenjivanjem naše struke, kazala je predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
Svi vi ovdje okupljeni došli ste reći dosta. Dosta marginaliziranju obrazovanja. Dosta ignoriranju dijaloga. Dosta krivoj politici. Dosta podcjenjivanju vlastitih građana.
Premijer Andrej Plenković ne odustaje od teze da štrajk prosvjetara ima političke konotacije, jer tvrdi nema razloga za štrajk protiv vlade koja je u tri godine mandata povećala plaću u prosvjeti za 18%, dok su koeficijenti drugo pitanje.
Ono što mi danas imamo na dnevnom redu je kumulirani problem koeficijenata, koji traje ne u mandatu naše vlade u zadnje tri godine i dva mjeseca, nego traje otprilike 20 godina. Dakle, da smo mi vlada, koja je kao SDP-ova vlada, smanjivala plaće, ukidala božićnicu i regres, pa da se štrajka protiv takve vlade, ja bih rekao ok.
Mihalinec mu je odgovorio.
Prestanite se baviti teorijama zavjere i pitati tko stoji iza nas. Iza nas stoje učitelji!
Štrajk prosvjetnih radnika koji traje već preko 30 dana podržali su socijaldemokrati i druge oporbene stranke Ljevog centra, ali i desno populistički kandidati Miroslav Škoro i Mislav Kolakušić koji podržavaju stranke desnije od HDZ-a. Vlada nudi povišenje plaća 3 puta po 2%, međutim sindikati traže povišenje koeficijenata za izračun plaće za 6,11%, čime bi se tvrde smanjilo zaostajanje plaće u prosvjeti za plaćama drugih u javnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Skoro 90 dana u sarajevskim domovima zdravlja traje štrajk u organizaciji sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo. Ostaje gorak ukus zbog toga što se gubi vrijeme u pregovorima umjesto da se radi na unapređenju kvaliteta medicinske zaštite. Informisala nas je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sindikat radnika u zdravstvu traži da se poveća koeficijent za obračun plata nedoktorskom osoblju, jer je to isto učinjeno za doktore medicine i stomatologije. Doktor Edo Selimić, predsjednik ovog sindikata.
I samo to tražimo da se ti koeficijenti popeglaju, ništa više, nikakve satnice, nikakvi dani, nikakve nadoknade, nikakvi postotci, ništa. Sve smo to gurnuli drugu stranu, jer ova vlast hoće da radi reformistički. Međutim, gledajući 90 dana štrajka, ne vidim da su baš nešto reformistički, nego su puno više inadžijski. Na zadnjim razgovorima sa pregovaračkim timom nam je ministar financija gospodin Amel Kovačić rekao da se pripremimo na dugi štrajk, jer od ove vlade nećemo dobiti ništa.
Stavovi vlade ostaju isti. Može biti potpisan samo granski kolektivni ugovor koji je važio do februara ove godine, odnosno ne prihvata se novi sindikalni prijedlog koji traži veće koeficijente za obračun plata administraciji, tehničarima, laborantima, vozačima, spremačicama. Član vladinog pregovaračkog tima, ministar za rad i socijalnu politiku Malik Garibija kaže.
Nije pitanje inata, ovo je pitanje kvaliteta zdravstvenih usluga. Dakle, da li ćemo novac iskoristiti tako da građani imaju bolju medicinsku uslugu ili ćemo ga iskoristiti da podignemo plate, iako smo već posvjedočili 3 godine uzastopno da to neće donijeti poboljšanje zdravstvenih usluga.
Slično oprečnim stavovima sindikata radnika u zdravstvu i vlade kantona i građani imaju različito mišljenje. Evo što kažu u našoj anketi korisnici usluga Doma zdravlja Vrazova.
On nek traže svoje ako uspiju da, da dobiju, evo svi radnici svugdje traže u svakom preduzeću i sve.
Da vam kažem, oni traže svoje, ovi naši ne daju.
Katastrofa, odeš, izvadiš krv, nema sve stavke. Štrajk ok, 7 dana, ali nema nigdje 3 mjeseca.
Poslije mišljenja Hidajete, Sadete i Emire podsjećamo da u kantonu Sarajevo postoje 3 sindikata u oblasti zdravstva. Uz ovo koje je u štrajku i koje okuplja pretežno nedoktorsko osoblje, postoji sindikat Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i sindikat doktora medicine i stomatologije, čiji je predsjednik dr. Izet Hočko. On smatra da do štrajka nije trebalo doći.
Zdravstvo nam inače katastrofalno. Prije nekoliko godina došli smo do dna, a onda smo krenuli nizbrdicom. Ljekari odlaze, mi još uvijek ne shvatamo da je to katastrofalno. I ako se nešto ne uradi epohalno, nešto veliko, mislim da nam slijedi potop.
Dr. Rifat Rijad Zaid, predsjednik je strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Za naš program ističe da se štrajkom i pričom o štrajku glavni problemi ostavljaju po strani.
Najbitnije stvari nam dolaze, govorim ovdje o reformi zdravstva, o reformskim zakonima kada se tiče zdravstvenog sistema, pacijenti su svjedočeni bizarnih situacija da se sindikati međusobno utužuju, utužakaju umjesto da se rađuju kao što je na svijetu normalno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sve učestali zahtjevi da se u trgovinskoj djelatnosti zabrani rad nedjeljom nagovještavaju da bi poslije Crne Gore, drugog dana vikenda i u Srbiji prodavnice uskoro mogle biti zatvorene. Prema zvaničnim podacima u Srbiji, u trgovini radi više od 200.000 osoba, od čega su 70% žene. Više o tome Branko Vučković.
Kragujevčanka Marija, prodavačica u jednom trgovinskom lancu, kaže za Radio Slobodna Evropa da tokom mjeseca ima 4 slobodna dana, odnosno 1 dan u nedjelji.
Taj jedan dan koji imamo slobodan nije uopšte dovoljan da se čovjek odmori. Radno vrijeme je 7 sati, ali posao je toliko obiman da ja moram da dođem bar sat vremena ranije i vrlo često ostajem isto toliko poslije toga. Niko meni konkretno ne naredi da ostanem, ali jednostavno posao iziskuje da se ostane. Tako da je jako naporno, jako baš. Ponekad se pitamo kako uopšte izdržavamo.
Marija naporno radi 26 dana u mjesecu za platu od 36.000 dinara i ima godišnji odmor od 22 dana, ali da u trgovinskom sektoru Srbije može biti i gore, svedoči primjer Vanje iz Kraljeva, prodavačice u privatnoj bakalnici koja radi 28 dana mjesečno za 28.000 dinara. Po dogovoru sa poslodavcem ima pravo na samo 14 dana godišnjeg odmora. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je nemoguće organizovati normalan život sa samo dva slobodna dana u mjesecu i da država godinama zatvara oči pred tim problemom.
Meni nije težak posao, ali bez slobodnog dana, 13 dana i 14 slobodan, psihički čovjek ne može da izdrži. Niti idem kod nekoga, niti mi neko dolazi. Niti imam vremena za svoju porodicu. Ponekad depresivna, ponekad umorna i ljuta, što eto, prosto moram tako da radi. Tako da ni malo nije jednostavno, a mora da se ćuti. Država ne posvećuje, moram tako da kažem, uopšte pažnju na nas, obične smrtnike.
Po oceni Jugoslava Ristića, predsjednika Gradskog odbora samostalnog sindikata i predsjedavajućeg Socijalno-ekonomskog savjeta Kragujevca, pokretača inicijative za ukidanje rada nedeljom, sadašnja raspodela radnog vremena sa minimalnim brojem slobodnih dana štetno deluje na porodice i zdravlje zaposlenih u trgovini i da je ovo posljednji trenutak da država obezbedi primjenu zakona o radu i prava zaposlenih koja proističu iz njega.
Ovo radno vrijeme gdje imate samo dva slobodna dana praktično vam uništava život, ljudi ne mogu da se bave porodicom, nemaju nikada vremena i naravno da takav i toliki rad ostavlja posljedice i po zdravlje i nemoguće izdržati ceo radni vek.
Država međutim još vaga dobre i loše strane eventualne odluke o ukidanju rada trgovina nedeljom. Ministarstvo trgovine nije odgovorilo Radio Slobodna Evropa na pitanje kakav je njihov stav o inicijativi da prodavnice nedeljom budu zatvorene, ali nam je nezvanično rečeno da se ta ideja ozbiljno i pažljivo analizira. Treći socijalni partner, Unija poslodavaca Srbije, čeka da se o ideji izjasni njen odbor za trgovinu, a počasni predsjednik Nebojša Atanacković za Radio Slobodna Evropa kaže da je već sada izvesno da će oni podržati zahtev sindikata.
Sektor trgovine će dati definitivnu odluku oko toga, ali prema nagoveštajima mislim da tu neće biti problema da se poslodavci slože sa predlogom sindikata. Količina prometa ne zavisi od toga kad se nešto prodaje, nego da li čovjeku treba i da li ima para to da kupi.
Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, u prvi plan ističe potrebe i interese zaposlenih u delu trgovinskog sektora koji će biti zatvoren nedeljom.
Dakle, ljudi koji rade u tim trgovinama, da bi oni nama omogućili, ne znam, ostvarivanje nekih naših potreba koje su, eto, baš nedeljom izražene, mi se negdje moramo i zapitati da li ti ljudi imaju svoje potrebe, da li oni imaju porodice, da li njima nedelja kao takva dobrodošla kao jedan dan gdje moraju da se odmore.
Kaže Nikolić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da ta organizacija nema nikakvih dilema po pitanju ukidanja rada trgovinama nedeljom.
Ja apsolutno ne mislim da će potrošači biti na gubitku jer će se samo prilagoditi radno vremeno. Tako da apsolutno smatram da je to jedna ideja koja je potrebna nama da se mi pre svega kao jedno potrošačko društvo malo zaustavimo. Samo ću podsjetiti da se u razvijenim zemljama Europske unije čak i tokom radnog dana rad u velikim marketima odvija do 7 ili do 8 sati uveče ili u shopping molovima. Dakle, nije tamo do 10-11 kao kod nas.
Rad trgovinama nedeljom zabranjen je u 9 zemalja Europske unije, među kojima su Francuska, Nemačka i Poljska, a odnedavno ta mera se primenjuje i u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Majke Srebrenice i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih.
Idem na mjesta gdje imam hiljadu informacija da mi je do ovdje dijete Nino Čatić onaj ranjen.
Admirina upornost jača je od svih prepreka.
Ja stvarno sam imala težak život i sve, ali izlazim uvijek čvršća i koji god problem, znači uspijem da riješim na težak način, ali uspijem, izborim se.
Nekoć sportista stoljeća danas održava kanalizacionu mrežu Tuzle.
Bosna i Hercegovina od tih vrijednosti sporta što je bilo u Jugoslaviji nisu uzeli ništa. I tako da nam je sport i danas dan u velikom zaostatku na ove zemlje okruženja.
Slobodna Evropa.org.
U organizaciji Skupštine opštine Budva u Miločaru je održan protest protiv gradnje hotela kompanije Adriatic Properties, za koju okupljeni tvrde da će u samom parku graditi i apartmane za tržište. Na skupu su bili čelni ljudi opštine, odbornici vladajuće koalicije koju u Budvi čine Demokratski front, Demokrate, URA i Crnogorska, te zaposleni u opštini. Poručili su da će, ako se radovi ne zaustave, blokirati prilaz Miločaru i Svetom Stefanu, te radikalizovati proteste. Tamo je bila naša Jasna Vukićević.
Na protestu koji je najavljen kao prvi dio današnje sjednice Skupštine opštine Budva okupili su se mahom predstavnici vladajuće koalicije iz Budve i zaposleni u opštini, a u svom obraćanju je predsjednik opštine Marko Carević kazao da je riječ o protestu protiv gradnje stanova za tržište.
Dakle, mi se jasno i oštro protivimo gradnji stanova za tržište. Dovoljno je u Budvi izgrađeno stanova za tržište za narednih 100 godina, tako da nam trebaju hoteli koji će da se bave upravnom djelatnošću kojom i samo ime govori i da se zapošljavaju naša omladina i naš narod ovdje, da ne moraju da se sele iz Budve da bi sebi obezbedili egzistenciju. Zato još jednom pozivam sve odgovorne da dobro čuju naš glas, jer nećemo stati na ovome i prosto želimo da se ispoštuje naša želja i volja i nekakva moralna obaveza, a to je da Miločarski park ostane sačuvan, da se ovdje radi hotel bez stanova za tržište.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović je kazao da su u lokalnom parlamentu usvojena dva dokumenta koju investitori i nadležno ministarstvo nisu ispoštovali, odluka o proglašavanju javnog interesa u Miločarskom parku i deklaracija o njegovoj zaštiti.
I tranzicija, i privatizacija, i centralizacija su tiha okupacija. Jer mi danas ovdje živimo kao taoci u svojim rođenim kućama. Ne možemo doći do plaže, ukidaju nam se putevi, zabranjuju nam se prolazi, sječu nam se parkovi. Da nas s ovoga mjesta šaljemo jasnu poruku da je toga dosta i da nećemo stati, da ćemo nastaviti da protestujemo i ako bude trebalo, preuzet ćemo i radikalnije mjere.
Predsjednica URE u Budvi, Božena Jelušić.
Mi smo bili vrlo raspoloženi da se dogovorimo, da se u postojećim gabaritima obnove stari objekti koji su im potrebni, da se izgradi hotel na temelju onoga izrušenog, možda i malo veći, čak i da se na jednom nevidljivom mjestu uradi heliodrom za visokoplatežne goste. Međutim, ono na što nismo htjeli pristati, to je izgradnja stanova za tržište, jer onog momenta kada ona započne, ni Miločarskog parka, ni ove destinacije koje označavaju Sveti Stefan i Miločar, više nema.
Današnji protest u Miločaru je prvi protest za koji je zvaničan poziv na učešće odbornicima i čelnicima opštine poslat od strane jednog funkcionera vladajuće koalicije u Budvi. Predsjednik Skupštine opštine Krsto Radović iz Demokrata je pismeno pozvao predsjednika opštine i odbornike na protest, a današnje zasjedanje lokalnog parlamenta je zbog protesta odloženo za par sati. Da će se protesti nastaviti, najavili su mještani Blažo Rađanović i Krsto Rađanović.
Čuj nas dobro, Vlado Crne Gore i singapurski amane. Niti jedan bor više neće pasti bez paštorske odbrane.
Mi ćemo najvjerovatnije radikalno ovdje nastupiti. Blokirat ćemo ovo, ali tražimo od vas podršku da ne dozvolimo da se ovdje grade stanovi za tržište. Hotel u gabaritima u kojim jeste, mi podržavamo i smatramo da treba razvijati. Trebaju naša djeca se zapošljavaju. A što se tiče stanova, gradnje u Miločarskom parku, vila i tako dalje, sigurno nećemo podržati.
Podsjetimo, nakon prvog protesta u nedjelju povodom početka izgradnje hotela u Miločaru, kada je investitor optužen da gradi bez dozvole i potrebnih saglasnosti, iz Morte i kompanije Adriatic Properties smo dobili saopštenje da je investitor podnio prijavu gradnje hotela 1. novembra, kako to propisuje Zakon o planiranju prostora i izgradnji, da posjeduje i ostale potrebne saglasnosti, te da je oslobođen naknade za komunalije i regionalni vodovod jer se radi o objektu od opšteg interesa, hotelu sa 5 zvjezdica. Investitor je saopštio i da se sječa stabala sprovodi u skladu sa elaboratom uticaja na životnu sredinu, te da će na istoj lokaciji zasaditi preko 250 stabala drveća. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u našem magazinu. Možete nas pratiti i na našem web sajtu kao i na društvenim mrežama. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa i žele vam prijatan vikend.